Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kamakailan, binigay ng National Medicines Regulator ng Australia ang provisional approval sa paggamit ng bakunang Pfizer contra COVID-19 sa mga bata mula 5 hanggang 11 taong gulang. Ang detalye sa ulat ni Akash Arora at Peggy Guacamelis na sinalaysay sa wikang Filipino. Natanggap na ng bakunang Pfizer ang provisional approval para sa mga bata mula 5 taong gulang at inaasahang magsisimulang rollout nito sa darating na Enero 2022. Inaprubahan ng Therapeutic Goods Administration o TGA ang bakuna para sa mga bata mula 12 taong gulang pataas noong nakaraang Hulyo. Ang rollout naman para sa mga bata mula 5 taong gulang ay inaasahang magsisimula sa darating na Enero kung maaprubahan ito ng Vaccine Advisory Body, ang Australian Technical Advisory Group on Immunization o ATAGI. Ayon kay Ministro para Kalusugan Greg Hunt, natukoy na ng TGA na ang bakuna ay ligtas at epektibo para sa nasabing age group.
Pfizer pediatric doses for 5 to 11, I'm hopeful within the next week we'll have a decision from the TGA, and there are no red flags at this stage. It's heading in a positive direction, but they genuinely are fully independent, and they'll provide that advice. ATAGI will then provide their response, and we're hopeful that if we've got two green lights, we would commence the children's pediatric doses in the first part of January.
Ang rollout ng bakunang Pfizer na mRNA vaccine para sa mga taong 5 taong gulang pataas ay inaasahang magsisimula mula 10 ng Enero bago magsimula ang pasukan para sa taong 2022. Bilang bahagi ng two-step vaccine process ng pamahalaan, ang panghuling desisyon ay nasa kamay ng ATAGI na magsasagawa ng karagdagang pagsusuri kung gaano kaakma ang bakunang ito para sa nasabing age group. Matapos nito ay magbibigay ito ng payo kung ang bakuna ay maaaring ibigay sa lahat ng mga bata o yun lamang muna sa mga batang immunocompromised. Magbibigay ito ng payo kung paano ito i-administer o ibibigay sa mga bata kasama ang panahon sa pagitan ng 2 dose. Si Alexandra Matinyuk ay professor ng epidemiology sa University of Sydney. Anya, maaaring nasa panghuling bahagi na ng pagsusuri ng ATAGI sa bilang ng kailangang dose at agwat sa pagitan ng pagbigay ng bakuna.
I think there was some pressure, but ATAGI is not to bend to that pressure. You know, some parents really want to get the two vaccines in before the new school year, but obviously we have to do what's medically best, and ATAGI is a very well-versed in doing this and a great intelligent group of people to make these decisions.
Ang bakunang Moderna vaccine ay isa ding mRNA vaccine at isinasaalang-alang din ito ng TGA. Samantala, sa usapin kung ano ang rekomendadong dose para sa mga bata ayon sa mga dalubhasa, ito'y mas kaunti kung ihahambing sa mga adult. Para sa mga 5 hanggang 11 taong gulang, bibigyan ito ng dose na 10 micrograms. Para naman sa mga 12 taong gulang pataas, ito'y 30 micrograms. Ang mga orange-capped vials ay gagamitin sa pagpapabakuna ng mga 5 hanggang 11 taong gulang kung ihambing sa kulay gray o purple na ginagamit para sa mga batang nasa age group na mas matandang age group. Ani Professor Martunic, ito'y upang maiwasan ang pagkalito sa mga vaccine providers.
The dosing for the 5 to 11-year-olds is 1/3 the dose of the teens and adults, and it's been packaged slightly differently as well so as to reduce confusion. So they're slightly different vaccines, so they come with an orange top rather than the others I think are purple and gray, so that will assist providers obviously in knowing which one they're grabbing out of the fridge.
May mga katanungan kung bakit kailangang bakunahan ang mga bata kung ang panganib sa mga batang magkaroon ng malalang kaso ng COVID-19 ay patuloy na nananatiling mababa. Ayon sa mga dalubhasa, ang maliit lamang ang bilang ng mga batang nagkakaroon ng virus na maaaring magkasakit ng malala o kailangang maospital o may panganib na mamatay. Sa datos mula Centers for Disease Control and Prevention, nakita mula Marso at Oktubre na mahigit sa 1.7 na milyong bata mula edad 5 hanggang 11 taong gulang sa Estados Unidos ay nagpositibo para COVID-19. Mahigit sa 8,300 ang na-ospital habang 74 ang namatay. Ito ang naging dahilan upang simulan ng Estados Unidos ang pag-rollout ng bakuna nitong nakaraang mga linggo para sa mga bata na sa edad 5 hanggang 11 taong gulang. Ayon sa New York, sa mayor ng Nueva York, Bill de Blasio, ang mga bata ng nasa age group na ito ay kailangang magkaroon ng kahit isang dose ng bakuna upang makapasok sa mga kainan at entertainment venue.
Vaccination for the 5 to 11-year-olds. It's just begun the last few weeks. Already we've gotten over 127,000 New York City kids in that age range vaccinated. That's great. It's a little over 19% of all the kids in that group. Considering it's brand new, that's good and it's better than the national rate, but it's not enough, obviously. We need to see a lot more.
Yan ang alkalde o mayor ng Nueva York, Bill de Blasio. Inaprubahan din ng European Union, Canada at Israel ang bakunang Pfizer para sa mga batang mas batang nasa edad. Pinahintulutan din ng China ang Sinovac at Sinopharm na bakuna para sa mga batang 3 hanggang 17 taong gulang. Sinimulan naman ng Chilean Health Authorities ang vaccination campaign para sa mga batang nasa edad 3 hanggang 5 taong gulang, gamit-gamit ang Sinovac na vaccine. Ipinalam ng Pangulo ng Chile, Sebastian Piñera, ang rollout.
We want to share with all our compatriots that we are beginning the campaign of vaccinating children between 3 and 5 years with a vaccine that is safe and works and that will protect more than 700,000 children between the ages of 3 and 5.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Chile, Sebastian Piñera, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa Australia, ayon kay Professor Martin Yuk, may 1/5 ng mga COVID cases ay di pa umaabot ng 12 taong gulang. Ang age group na ito ay maaari ding maging vulnerable sa tinatawag na minsang nakakamatay na MISC o Multi-System Inflammatory Syndrome na maaaring ma-trigger ng COVID-19. Ang myocarditis, ang inflammation ng heart muscle, at pericarditis, ang pamamaga at irritation ng tisyong bumabalot sa puso, ang 2. Sa lubhat, bibihirang side effect ng bakuna. Sa Estados Unidos, wala pang 200 lalaki sa may 1 milyon at wala pang 30 kababaihan sa may 1 milyong kababaihan na nasa 12 hanggang 15 taong gulang ang naiulat na nakadevelop ng myocarditis. Paliwanag ni Professor Martin Yuk.
Even though they typically get mild disease or asymptomatic COVID even. But some of them can get sick, some need hospitals, some have been in ICU, and obviously overseas we've seen small number of children die due to COVID. Some kids who get COVID, a number of weeks later they can have a full body inflammatory syndrome, which is called MISC, Multi-System Inflammatory Syndrome, which can be very worrisome for children, can land them in ICU for weeks and have long-term effects.
Sa pinakahuling ulat mula Murdoch Children's Research Institute, inimungkahay na ang tinatawag na fatigue-related long COVID condition ay maaari ding disingkaraniwan sa mga bata kung ihahambing sa mga adult. Ngunit nabanggit na ang mga bata na 5 hanggang 11 taong gulang ay maaaring makaranas ng sintomas tulad ng sakit ng ulo, pagkapagod o fatigue, naantalang tulog, nahihirapang mag-concentrate at sakit sa tiyan ng hanggang 3 buwan matapos magpositibo sa virus. Sa panganib naman sa pagpapabakuna sa mga bata sa marami't masusing mga datos mula clinical trials sa mga bansa, kabilang ang Estados Unidos, Finland, Poland at Spain, ay masusi at maingat na sinuri ng TGA ito bago naabot ang nasabing desisyon. Sinabi ni Professor Fiona Russell mula Murdoch Children's Research Institute sa isang pahayag na mahalagang maisaalang-alang na ilang milyong bata na ang nakatanggap ng 2 dose ng bakuna sa Amerika at nakita sa mga safety surveillance na ligtas ito. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.